aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Aktuelno u politici, kod nas, regionu i u svijetu. Predsjednik Srpske Milorad Dodik govorio u Haškom tribunalu kao svjedok odbrane Radovana Karadžića. Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Crna Gora na jednom mjestu u Mostaru, Bevanda, Dačić, Milanović i Đukanović. Dijalog ultimatumi, velike vođe i veliki ratovi iz ugla komentatora beogradske politike Miroslava Lazanskog. Slušate Radio Republike Srpske. Ja sam Velimir Božić. Za početak muzički pozdrav.
Radio Republike Srpske.
Osnivač stranke Demokratske akcije Alija Izetbegović napravio je temelj za sukob na prostoru Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u svjedočenju na suđenju prvom predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu. U dokaznom postupku odbrane Dodik je naveo da je Izetbegović predano radio na islamskoj deklaraciji i uvođenju šerijatskog prava na prostoru BiH. Opširnije Ivana Frank.
Stranka Demokratske akcije bila je prva nacionalistička stranka na prostoru BiH, koja je kroz svoje djelovanje uporno pokušavala da uruši pažljivo izbalansiranu strukturu u Bosni i Hercegovini, rekao je Dodik.
I mislim da je bila srpska greška u tome što pa i SDS što se uporno pokušao odbraniti od toga rušenja i balansa koji postoje u Bosni i Hercegovini, koji je činio SDA predvođen Izetbegović. Svo vrijeme tog početka bilo je vidljivo insistiranje SDA na tome da preuzme ingerencije i da upravlja čitavom Bosnom i Hercegovom. Od početka smo doživljavali to kao dokaz nastojanja da i ona dotada stečena prava u nacionalnom smislu koje čak priznao komunistički sistem budu urušena vis-a-vis cilja Izetbegovića da napravi unitarnu jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Upravo tako njegovo ponašanje i njegove partije dovelo je do jasnog nacionalnog svrstavanja i nas koji smo bili u drugim političkim partijama, a pogotovo je napravilo jasnu granicu između naroda u Bosni i Hercegovini, prije svega Hrvata, Srba koji su tome suprotstavljali i muslimana tog vremena, jer su oni tek 1993. godine konstituisali se pod nazivom Bošnjaci. Moje uvjerenje je da je Ali Izetbegović u tom vremenu predano radio na afirmaciji svoje ranije napisane islamske deklaracije koja je tražila uvođenje društva sa islamskim vrijednostima, uvođenje šerijata i drugih vrijednosti na tom prostoru. I on je to jasno napisao u svojoj deklaraciji ranije, zbog čega je i odgovarao u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, nama je bila poznat tekst te deklaracije i ja sam mogao da vidim iz dana u dan operativnu razradu tih političkih ciljeva iz deklaracije Alije Izetbegovića, koja je jasno govorila o tome da muslimani tamo gdje uspostave vlast moraju da organizuju islamsku državu i da sve dotle dok su manjine treba da budu smireni i da se integrišu u društvu, a kad postanu većina da to nesumnjivo rade. Iako i sam bio dakle izvan SDS-a kao političkog predstavnika tada srpskog naroda koji je dobio masovnu podršku na izborima, smatrao sam da je ovo politika Izetbegovića politika opasnih namjera. I da u tom pogledu Izetbegović je napravio temelje za sukob koji je došao i koji je bio dramatičan na prostoru Bosne i Hercegovine.
SDA i HDZ su se prije rata zalagale za samostalnu BiH, podsjetio je Dodik. Odluka Izetbegovića da odcijepi BiH je akt unutrašnje secesije.
U vlasti u Bosni i Hercegovini, kada je donešene odluke Izetbegovića o tome da se Bosna proglasi samostalnom državom, nije bilo srpskog naroda i institucijama vlasti. I po tom principu ta vlast nije bila ustavna i nije bila reprezentativna. Tako da akt unilateralne secesije Bosne i Hercegovine je veoma transparentan i vidljiv i on je uzrok sukoba koji kasnije nastao. Što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, ona je primarno podržavala unilateralnu secesiju koju je tada Republika Hrvatska uradila. Činjenica je da je njen predsjednik bio i predsjednik te Hrvatske demokratske zajednice bio i predsjednik Hrvatske, gospodin Tuđman, govori o identičnom cilju te organizacije, bez obzira što se ona nalazila i u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini. Tek drugi ovaj cilj, neki skriveni, je bilo savezništvo sa muslimanima te HDZ-a u donošenju odluka o statusu Bosni i Hercegovine. Ali očigledno da to nije bilo iskreno, jer nekoliko mjeseci nakon u rat su stupili muslimanska i hrvatska zajednica i taj rat je trajao preko 2,5 godine između njih.
SDS je bio protiv raspada Jugoslavije i unitarizacije BiH, podsjetio je Dodik.
Srpski narod odbacuje i tada i u prošlosti i danas odbacuje ideju o unitarnoj Bosni. Mislim da ste vi tada u to vrijeme kao predsjednik insistirali na takvom konceptu da ne bi imali nikakvu političku podršku kod naroda. Narod i njihova politička težnja je bila garancija za svoj status. Srpski narod koji je tada relativna većina bio u bivšoj Jugoslaviji, trebalo bi da se pretvori stvaranje unitarne Bosne i Hercegovine u marginalnu manjinu koja bi bila uporno majorizirana i preglasavana. I to je bilo u svijesti svakog čovjeka i pripadnika naroda. Zato ovaj srpski narod je tražio politička rješenja i vi ni niste mogli ići niže od onih političkih zahtjeva i dogovora u Lisabonu, jer to narod ne bi prihvatio kao svoje. Mislim da Hrvatska demokratska zajednica je u početku fingirala politiku i pokušavala da se predstavi kao partija koja hoće neku priču o Bosni i Hercegovini sa jasnim ciljem da se Hrvatska zajednica Herceg-Bosna odvoji iz Bosni i Hercegovine. A s druge strane, političke partije muslimana su isključivo insistirali na unitarnom uređenju Bosne. Mogu da kažem da je jedna od najvećih grešaka Izetbegovića upravo bilo to što je insistirao i nije uvažio istinske zahtjeve drugih naroda koji su trebali da se osjećaju slobodni na tom prostoru. I njegovo insistiranje na unitarnoj Bosni i Hercegovini samo je razvilo još veće strahove kod ostale dvije nacionalne zajednice, prije svega kod Srba i Hrvata.
Dodik je na suđenju Karadžiću podsjetio da Alija Izetbegović nije imao skupštinsku većinu kada je oborio Ustav BiH.
Ni njegova partija, ni njegovi partneri. Bez većine potrebne za odluke koje bi uključivale i političke predstavnike i Hrvata i Srba. On zato nije imao većinu. I ovdje leži suštinski razlog rata u Bosni i Hercegovini. Izetbegović je tada krenuo da se lažno identifikuje kao predsjednik Bosne i Hercegovine i obezbedio i pokušao da obezbedi međunarodnu podršku za svoj projekat. To je naravno hrabrilo pripadnike njegove nacionalne zajednice i stvaralo im uvjerenje da su on u pravu u svojim političkim ciljevima. U nastojanju da obezbede realizaciju tog političkog projekta, poznato je da je u okviru političke partije Izetbegovića formirana takozvana Patriotska liga koja je krenula sa naoružavanjem muslimana, a tome najbolje svjedoči činjenica da su prva ubistva na prostoru Bosne i Hercegovine počinjena na etničkoj osnovi motivisanja etničkim principima bila ubistva Srba od strane Bošnjaka, što je u percepciji ostalih, a prije svega Srba, stvaralo jedno novo uvjerenje o potrebi političkog organizovanja i afirmacije svojih nacionalnih ciljeva.
U dokaznom postupku odbrane Radovana Karadžića Dodik je naveo da je Skupština srpskog naroda formirana 1991. godine bila višestranačka, da je imala za cilj zaštitu Srba i da nisu bili predviđeni nikakvi sukobi.
I ja kao učesnik te skupštine nisam primijetio, ili to nije bilo i nije bilo ni kasnije moguće utvrditi, da je namjera bilo ovo što vama stavljaju kao odgovornost. Naprosto, Skupština srpskog naroda tada je htjela da srpski narod bude zaštićen, organizovan u Bosni i Hercegovini, da ostane u sastavu Bosni i Hercegovine sa jasno definisanim pravima koji kao kolektivitet treba da ima i koji su potpuno bili legalni i legitimni. Tada se nije govorilo ni o kakvom akcijama, pogotovo ne nasilnim, da se ta prava obezbede. Tražio se razgovor i dogovor i on je i uspostavljen i nakon toga sa relevantnim političkim faktorima u Bosni i Hercegovini.
Povodom toga optužnica kaže da je od najkasnije od oktobra Karadžić učestvovao u sveobuhvatno udruženom zločinačkom poduhvatu, da se stanovništvo muslimanske i hrvatske nacionalnosti trajno ukloni sa područja Bosne i Hercegovine na koja su bosanski i Srbi polagali pravo sredstvima koja su uključivala činjenje raznih zločina i onda su nabrajani. Ostavljajući po strani da je polaganje prava na teritorije nije krivično delo. Da li ste vi kao žestoka opozicija SDS-u zapazili ikada i u kom pogledu ove stavove i ova usmerenja kako su opisana posebno u pogledu trajnog uklanjanja muslimana i Hrvata sa tih srpskih prostora?
Taj termin sam ja čuo tek nakon rata kada su se počele pripremati optužnice za mnoge odgovorne ljude. Ja nigde nisam čuo ni na jednom sastanku, ni na jednoj skupštini promociju ovakvih ciljeva, niti je to bilo, niti ste vi to bilo kada rekli, nisam ja vas bilo kada čuo da ste tražili tako nešto, niti ste bili u funkciji davanja naloga za bilo kakve poduhvate, pogotovo ne zločinačke.
Kada je riječ o Narodnoj skupštini Republike Srpske, Dodik je naveo da je to bila najvažnija institucija u ratu koja je donosila najvažnije odluke i da u ovom parlamentu nikada nije usvojen dokument koji se odnosio na nasilje nad drugim narodima i manjinama.
Tu uvjeren sam da tamo nema ni jedne odluke koja bi bila podloga za zločine, protjerivanje ili bilo šta drugo. I mislim da je u tom pogledu visina odnosa ljudskog, političkog prema tim događajima vidljiva upravo kroz takvo donošenje. Nikada niko nije došao i rekao ne smijemo donijeti takvu odluku da ne ostavimo neki arhivski trag. To nikada nije bilo. Mi smo donosili slobodno te odluke i naravno da ste i vi kao predsjednik iznosili svoje stavove, ali ja isto mogu potvrditi da je ono što ste se vi zalagali na početku, recimo neke zasjedanja, nije baš uvijek bilo prihvaćeno u obliku kako ste vi tražili, nego je kroz diskusiju bilo mijenjano, pogotovo je to vezano za određene zakone koje smo tada donosili.
Predsjednik Srpske rekao je da muslimanska zajednica na području u kome je on živio, odnosno Laktašima, nije bila ugnjetavana.
Naravno, kao i svi u to vrijeme, ljudi iz moje opštine su se bili pripadnici srpske vojske i pod komandom, naravno, glavnog štaba bili upućivani shodno planovima i rasporedu koji je tada utvrđen. Naše jedinice s našeg prostora bile su najviše zadržane na prostoru odbrane koridora koji je za Laktaše značio pitanje života i smrti u smislu ekonomskog i socijalnog života. I ta jedinica Laktaška bila je na prostoru, dakle, od Doboja prema Modriči, kako bi upravo taj koridor za civilno funkcionisanje bio obezbeđen. U jednom danu iz te jedinice napadom jedne muđahedinske jedinice sastavljene od svetih ratnika Islama ubijeno je 16 momaka iz moje opštine. Sjećam se dana kada je organizovana kolektivna sahrana tih momaka pripadnika naše jedinice. Moram da posvjedočim i kažem da sam u tom trenutku kad sam saznao tu vijest, ne znam da li se vi sjećate, ja bio s vama na Palnama, razgovarali smo o nekim mirovnim inicijativama. I kad ste vi čuli tu vijest, ja za mene to bilo, naravno imam živo sjećanje o tome, rekli ste da je to teško i da u ratu ginu, ali treba sačuvati prisebnost i niko ne treba više da strada. Naravno, to je odgovaralo i mom vrijednostnom odnosu prema takvim događajima. Dakle, opština Laktaši je bila izložena ratnim dejstvima i opština Laktaši je bila dio borbe za svoj vlastiti ekonomski i socijalni život u okviru ovih operacija o kojima se govori.
Dodik je govorio i o pristrasnoj ulozi visokih predstavnika koji su podržavali unitarnu BiH, smjenjivali izabrane ljude, kažnjavali ih i donosili zakone.
Još o Haškom tribunalu, više od 130.000 građana Republike Srpske svojim potpisom dalo je podršku peticiji protiv rada Haškog tribunala koju je pokrenula Boračka organizacija Republike Srpske. Na osnove peticije bori se pred sutrašnju sjednicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku na kojoj će biti raspravljano o radu tribunala u Hagu, uputio pismo s podacima o uzrocima i povodu za početak rata u Bosni i Hercegovini. Predsjednik ove organizacije Pantelija Ćurguz najavio je da će u četvrtak i parlamentu Srpske dostaviti prijedlog deklaracije kojom se definiše karakter rata u BiH, pripremila Gostimirka Eskić.
Prema riječima Ćurguza, Boračka organizacija Srpske svojim aktivnostima želi da se napravi što više reda u pravosudnim institucijama BiH. Zbog toga će zatražiti sastanak s rukovodstvom Srpske i predstavnicima Srba u zajedničkim institucijama BiH kako bi odlučili da li će tražiti ukidanje suda i tužilaštva BiH ili da se po hitnom postupku donese novi zakon o sudu i tužilaštvu BiH.
Ovakav zakon kakav sad jeste trenutno na snazi je proizvod nametnutog rješenja od strane visokog predstavnika. On je ono djelimično jeste i nije potvrđen u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sa takvim rješenjima omogućava pojedincima dakle zloupotrebu i omogućava retroaktivnu primjenu zakona i mi smo apsolutno protiv toga. Jer uglavnom takva odredba je krivično zakon Bosne i Hercegovine, zakon sudu na tužbu Bosne i Hercegovine primijenjena isključivo na osumnjičeni iz reda srpskog naroda. I nije to praksa samo ovdje, znamo da je to praksa i u Hagu i mislimo da je to nedopustivo i da je ovo prilika sad da praktično to sa tom praksom predstavljamo za sva vremena, moguće donošenjem novog zakona koji bi bio proizvod usaglašenog pristupa predstavnika sva tri naroda. Taj zakon bi onemogućio pojedinca dakle, da iznuđuje iskaze, da na osnovu iznuđenih iskaza tužilac podiže optužnicu i naročito da i sudsko vijeće u istom sastavu presuđuje na osnovu takvih dokaza. I naravno onemogućio bi utjecaj stranog faktora na procese po pitanju ratnih zločina, što je vrlo bitno.
Srbi imaju velik razlog da zahtijevaju izmjenu rada svih sudova koji se bave ratnim zločinima. Upravo ti sudovi selektivno i na neprimjeren način pristupaju utvrđivanju odgovornosti za počinjene ratne zločine, smatra ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić. Vlada Srpske podržava peticiju Boračke organizacije Srpske, kaže Đokić.
Odgovornost za rat, za brojne zločine nastoje da prenesu na Srbe, ili na vojsku, ili na policiju, ili na odgovorne u vojsci i policiji Republike Srpske i u politici Republike Srpske iz ratnog perioda, na način da je do sada izrečen velik broj pravosnažnih presuda i da je nesrazmjera u kaznama koji su izrečene Srbima za ratne zločine, Bošnjacima koji su isto tako odgovorni za zločine nad Srbima i Hrvatima koji su odgovorni za zločine nad Srbima su do sada izrečene jako, jako male kazne. Mislim da pred tom činjenicom ne možemo zatvoriti oči, ne možemo ostati pasivni i zato je ova peticija u funkciji da skrene pažnju na taj problem, posebno da Generalna skupština Ujedinjenih nacija koja će ovo pitanje razmatrati ima to pitanje pred sobom na način da građani u Republici Srpskoj se ne slažu sa takvim radom suda.
Predstavnici Republičke boračke organizacije u četvrtak 11. aprila uputit će Narodnoj skupštini Republike Srpske prijedlog deklaracije koja bi trebalo da definiše karakter rata. U Borsu se nadaju da će na sjednici Republičkog parlamenta biti otvorena brojna pitanja o kojima se do sada uglavnom ćutalo. Boračka organizacija očekuje da će rasprava u Narodnoj skupštini rezultirati obavezujućim zaključcima za sve predstavnike vlasti u Srpskoj i njene predstavnike na nivou BiH.
U javnoj debati o radu međunarodnih krivičnih sudova sutra u Ujedinjenim nacijama 50 država članica prijavilo se da zvanično iznese stav. Skup će otvoriti predsjednik Generalne skupštine Vuk Jeremić, potom će se prisutnima obratiti generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. U debati prvi će govoriti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a u ime Bosne i Hercegovine predsjedavajući predsjedništva Nebojša Radmanović. Biće održana i dva panela, Na panel diskusiji pod nazivom Pravda prvi će govoriti nekadašnji komandant UNPROFOR-a u BiH, kanadski general Louis McKenzie. Osim njega učestvuje i profesor prava sa Univerziteta Pittsburgh Charles Jallo, profesor John Ciociari sa Univerziteta Michigan i predsjednik dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac. A na drugom panelu pod nazivom Pomirenje govorit će profesor prava sa Middlesex Univerziteta u Londonu William Shabas, Čedomir Antić sa Instituta za balkanske studije i profesori Jenin Clark sa Univerziteta Sheffield i John LaFland, direktor Instituta za demokratiju i saradnju iz Pariza. Sa East Rivera ponovo u Evropu. Ko je krivac za otkazivanje nastavka dijaloga na visokom nivou između Evropske unije BiH, koji je trebalo da bude održan 11. aprila u Mostaru? To su u svakom slučaju političke stranke iz Federacije BiH, koje je evropski komesar za proširenje Stefan File indirektno i okrivio za otkazivanje sastanka, optužujući ih za nedostatak posvećenosti ka pitanjima Evropske unije. Radan Škipina.
Razlog otkazivanja mostarske runde dijaloga na visokom nivou evropski komesar za proširenje Stefan File i generalni sekretar Savjeta Evrope Torbjörn Jagland saželi su u konstataciji nedostatak volje za kompromisom i primjenom odluke sjedići Finci i slaba posvećenost nekih stranačkih lidera ka pitanjima Evropske unije. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ocijenio je da je razočaravajuće otkazivanje trećeg sastanka dijaloga na visokom nivou u Mostaru i da je vidljivo da je Brisel obeshrabren nepostojanjem dogovora u Federaciji BiH.
Način izbora dva člana predsjedništva iz Federacije Bosne i Hercegovine i to je u ovom momentu kamen spoticanja. Ukoliko nema dogovora četvorke, a trenutno ga nema, onda je moguće da cijel proces propadne i u tom slučaju ne samo da je ovaj proces zaustavljen, već otvara se niz drugih pitanja. Pitanje održavanja izbora iduće godine, ili bolje rečeno validnosti održavanja tih izbora, barem u smislu presude Evropskog suda za ljudska prava i apsolutnog zaustavljanja evropskog puta, barem u naredne dvije godine.
Predsjedništvo SDP-a nije održalo konsultacije povodom otkazivanja dijaloga na visokom nivou između predstavnika Evropske unije i Bosne i Hercegovine, tako da niko od članova najužeg rukovodstva ove stranke ne želi da komentariše posljedice odluke koju je donio Evropski komesar za proširenje Stefan File uz saglasnost Savjeta Evrope. Savez za volju budućnost Bosne i Hercegovine smatra da je otkazivanje trećeg sastanka dijaloga na visokom nivou potpuno ispravna odluka, jer, kako se navodi u saopštenju ove stranke, međunarodna zajednica ovakvim potezom više ne želi da toleriše višegodišnje opstrukcije na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i član najužeg rukovodstva HDZ-a BiH kaže da je izgubio optimizam nakon posljednje sjednice Savjeta za implementaciju mira na kojoj su, kako kaže, dva HDZ-a optužena za destrukciju presude Sedić-Finci. Smatra i da mehanizam za koordinaciju do sada nije riješen zbog jedne stranačke linije, ne želeći da navede koje. Bojim se da na evropskom putu zaostajemo i polako idemo u ćorsokak iz kojeg nema izlaza, zabrinuto zaključuje Bevanda.
O ovoj temi danas u Mostaru, iako su na Mostarskom sajmu privrede, pitanja iz ove oblasti trebalo da budu u prvom planu, nikako se nisu mogle izbjeći aktuelne političke teme, posebno ovo otkazivanje dolaska File u Mostar, kao i prilike i neprilike u Srbiji. Prilog novinarke Radija Federacije BiH Stanislava Marić.
Nema napretka u dogovorima BiH političara u provedbi presude Sejdić i Finci, a to je sada njihova glavna zadaća, poručuje Peter Sorensen, posebni zaslanik Europske unije u BiH.
Mi ne možemo naravno podcijeniti bitnost pronalaženja rješenja za ovo pitanje, a mislim da je komesar File bio vama precizan u svojoj izjavi kad je otkazao sastanak, a mi ćemo naravno nastaviti raditi na tom da vidimo da li možemo pronaći rješenje. Međutim, na kraju krajeva se sve svodi na to da ipak to nije nešto što mi treba da uradimo, već političari Bosne i Hercegovine.
Filov dolazak u Mostar je otkazan, no stiže u Sarajevo, a premijer Vjekoslav Bevanda vjeruje da je postizanje dogovora ipak moguće.
On je otkazao dolazak u Mostar, ali dolazi u Sarajevo, imaće razgovore sa svim bitnim političkim čimbenicima u Bosni i Hercegovini.
Uz stanje u BiH drugo, trenutačno još možda i važnije pitanje za regiju je komunikacija između Brisela i Beograda. srbijanski premijer Ivica Dačić želi nastavak pregovora.
Mi želimo nastavak dijaloga, pre svega oko onih ključnih pitanja kao što je pitanje bezbednosti za građane, pitanje pravosuđa, policije, prisustva neke buduće kosovske vojske na prostoru severa Kosova gdje žive Srbi, imajući u vidu iskustva iz prošlosti. Znači, to su pitanja koje nas interesuju.
Crnogorski premijer Milo Đukanović ističe kako je europski put svih država regije zacrtan, ali da još uvijek postoje tri neuralgične točke nestabilnosti.
Mislim na nedovoljnu funkcionalnost Bosne, mislim na dosta usporene pregovore na relaciji Beograd-Priština i mislim na zastoj u integraciji Makedonije.
Hrvatski premijer Zoran Milanović nije se pojavio pred novinarima na preskonferenciji sa svojim kolegama, a špekulira se kako nije želio širu komunikaciju sa srbijanskim premijerom Dačićem.
Plenarna sjednica strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa između BiH i Europske unije dobra je osnova za sve učesnike u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine pred kojima je dug proces izmjena, dopuna i donošenja novih zakona, zaključeno je u Brčkom nakon dvodnevnog rada u okviru ovog dijaloga. U pregovorima o pristupanju i prijemu BiH u Europsku uniju veoma su važna poglavlja 23 i 24, a koja se tiču pravosuđa i unutrašnjih poslova. Opširnije Slađana Radovanović.
Između entiteta državnog nivoa i Brčko distrikta neophodna je bolja koordinacija i to ne samo u pravosuđu nego i u ostalim segmentima, ocjenjuje i Pierre Mirel, direktor u Generalnoj direkciji Evropske komisije za proširenje. Ohrabruje da je u većini pitanja o kojima je raspravljano postignut visok nivo saglasnosti, ocjenjuje i Mirel.
So we have indicated that after having discussed...
Nakon današnje diskusije svi smo došli do zaključka da je nakon ove četiri sjednice krajnje vrijeme za izvršne vlasti da finaliziraju nacrte prijedloge zakona koji su još uvijek u fazi razrade i da se to zakonodavstvo konačno donese. U konkretnom pitanju je Zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću i Zakon o sudu BiH. Također smo došli do zaključka da je krajnje vrijeme da entitetske kantonalne vlade omoguće finansiranje kako bi ispunili potrebe pravosudnih institucija da rade na predmetima ratnih zločina. I zbog toga toliko insistiramo na stvaranju uslova, prvenstveno financijskih uslova, kako bi se odgovorilo potrebama rada na ovim predmetima i kako bi se iskoristila sredstva predpristupne pomoći. Evropska unija će dati 42 miliona eura za potrebe procesuiranja ratnih zločina na sudovima kojima su ovi predmeti ustupljeni.
Republika Srpska se ne slaže sa članom 7 zakona o sudovima BiH kojim je regulisano da sud BiH može izuzimati predmete iz nadležnosti entitetskih sudova za krivična djela koja su propisana krivičnim zakonima entiteta, istakao je savjetnik ministarke pravde Republike Srpske Nikola Kovačević. Prema njegovom mišljenju, sud BiH nepravilno primjenjuje retroaktivno krivični zakon BiH i naglasio da Republika Srpska ima veliki interes da se ova pitanja riješi u skladu sa evropskim standardima.
Čini mi se da u odnosu na ranije sjednice strukturalnog dijaloga da smo sad snažnije dali argumente kad je riječ o primjeni, retroaktivnoj primjeni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, zatim snažne argumente vezano za određena pitanja iz radne verzije zakona o sudovima Bosne i Hercegovine, posebno taj sporni član 7 stav 2 odnosno član 15 sadašnjeg zakona. Ja mislim da smo to tako snažni argumenti dali da očekujem jednostavno da će tu biti značajni pomaka.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić podsjeća da je prije dvije godine inicirana rasprava o pravosuđu u kojoj je osporeno da sud BiH može dvostepeno presuđivati. Jedna od primjedbi je da se ne može u istom sastavu odlučivati u drugom stepenu po odlukama ili presudama suda BiH, a ne po presudama drugih sudova, rekao je Radojičić.
Vrhovni sudovi su u nadležnosti entiteta i Republika Srpska, kao što znate, ima jasan politički stav da ne postoji potreba za Vrhovnim sudom Bosne i Hercegovine. Ono o čemu smo vodili raspravu proteklih mjeseci pa i dvije godine je na koji način urediti tu drugostepenu nadležnost suda Bosne i Hercegovine, odnosno po žalbama, na presude samog suda Bosne i Hercegovine, jer ovo nije dovoljna pravna zaštita da se u okviru iste kuće odlučuje i po apelaciji. I zbog toga je bilo govora da li je to apelacioni sud, da li je to viši sud, da li je to nekim drugim nazivom, ali isključivo instanca koja bi radila po žalbama na presude suda Bosne i Hercegovine, a ni slučajno po presudama drugih redovnih sudova ili vrhovnih sudova u entitetima. To je sigurno bila jedna od tema. Vi znate da je dežurna tema Visoki sudski tužilački savjet i da je prijedlog iz Republike Srpske i horizontalna i vertikalna dekompozicija, koja bi podrazumijevala razdvajanje sudske i tužilačke, ali i razdvajanje entitetske i bosansko-hercegovačke nadležnosti, odnosno da se u entitete vrati ono što je u nadležnosti imenovanja na entitetskom pravosuđu. Imali smo jako loše iskustvo sa višegodišnjim razvlačenjem imenovanja republičkog tužioca, recimo u Republici Srpskoj, i znate da se u proceduri parlamenta Bosne i Hercegovine treba pojaviti i jedan iz zakona iz paketa SNSD-SDP koji se odnosi na način izbora tužilaca. Prema tome, to su trebale biti teme strukturisanog dijaloga, neke od tema, kakav je ishod, rano je u ovom momentu govoriti, jer je to i juče i danas, pa vidjet ćemo šta je. U svakom slučaju, pošto je riječ o dijalogu, jasno je da strane imaju vrlo različita gledanja, da imamo i Republiku Srpsku i Federaciju kao učesnike, ali isto tako imamo i na neki način pravosuđe, pogotovo institucije sa nivoa Bosne i Hercegovine koje se pojavljuju kao učesnik, a koje su vrlo rigidne u svom branjenju pozicije o kojoj smo mi veoma mnogo osporavali na različite načine.
Na četvrtoj plenarnoj sjednici dijaloga o reformi pravosuđa u Brčkom raspravljano je i o osnivanju apelacionog suda, zakonu o sudovima Republike Srpske, strategiji za rad na predmetima ratnih zločina, te redefinisanju mjesta i uloge Visokog sudskog tužilačkog savjeta.
Do snuva, ostali su dalje bez nas.
Aktualna situacija kod nas u regionu i svijetu. Pitanja su za gospodina Miroslava Lazanskog, komentatora Beogradske politike. Gospodin Lazanski, za početak, ima li bar nešto za Srbiju ili za srpski narod nakon odbijanja ultimatuma iz Brisela, a u vezi sa razgovorima o Kosovu i Metohiji?
Pa ništa, evo da vam kažem. Preživi smo i taj dan koji su svi tako ono glorifikovali kao nekakav dan D, ono, kraj dana, 11-12 dana pakla, ne znam, sunovrat ekonomije, bit ćemo gladni, umrećemo ako ne potpišemo. Vidilo se da Srbija može da živi i posle tog dana kao što je živjela i pre tog dana. Dakle, sad, što je najinteresantnije, sad imamo čak iz Brisela, čak iz Beograda od strane Vensana Dežera, predstavnika Europske unije u Srbiji, čak i on kaže da je bilo nepotrebno dizati tu vrstu retorike i da njemu nije jasno zbog čega su naši političari pričali o sudnjem danu, danu da i tako dalje. Dobro, možemo analizirati zašto je to tako rađeno, ali najvažnije je da je Srbija i uz pomoć državnog rukovodstva Republike Srpske donela jednu mudru odluku i vrlo je značajno što je predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik, zajedno sa predsjednicom vlade i predsjednikom parlamenta bio u posjeti Beogradu, jer se to pokazalo kao jedna značajna podrška. Srpska podrška je sve srpska odluka i mislim da je to jako dobro primljeno u javnosti Srbije.
Iz ovog našeg regiona na svjetsku scenu, Velika Britanija je ostala bez svoje prve premijerke Margaret Thatcher. Doba tačerizma iz vašeg ugla nakon svih ovih godina?
Pa ona je bila nesumnjivo konzervativac. Da li je baš konzervativac reformista, o tome bi se dalo diskutovati, ali prva žena u istoriji Velike Britanije kao premijer, samim tim ostaje zabeležena u istoriji. A ono što ja mogu da je, što je meni po čemu je zanimljivo, to je dakle, koja je odlučno reagovala u onom času kada je integritet Velike Britanije bio ugrožen, mislim, na argentinsko osvajanje Foklanda, i Velika Britanija je uputila jednostavno upozorenje Argentini, ukoliko se mirno ne povuku sa Foklanda, da će Velika Britanija vojno intervenisati. To je odluka Margaret Thatcher. Dakle, čelična lady je zaista i čelično reagovala, poslala je britansku flotu 10.000 km daleko od matice i Velika Britanija u tom pobedila Argentinu i vratila Foklande pod kontrolu Londona, kao što smo vidjeli nedavni referendum na Foklandima, gdje živi negdje možda 2000 stanovnika i ne znam 30.000 ovaca, pokazuje da građani Foklanda žele i dalje da budu britanski građani i ta odluka se mora poštovati. I u tom kontekstu ja vidim Margaret Thatcher kao jednu veliku britansku političarku koja je čak u vreme ujedinjenja Nemačke imala jedan vrlo ovako rezervisan stav. Ona je smatrala, a to se pokazalo nažalost, pre svega nažalost po nas u Srbiji, to se pokazalo ispravno da njena procena kad se Nemačka ujedini da će onda nastati problemi nekih zemalja na Balkanu, nekih zemalja, mislim pre svega države Srbije. Nikad neću zaboraviti jedan moj razgovor sa ljudima iz Nemačkog ministarstva spoljnih poslova 1987. godine, kada sam bio gost Nemačkog Bundeswehra, pitao sam ih kako gledaju na događaj, tad se već počelo talambasati u bivšoj socijalističkoj Jugoslaviji, kako gledaju na te događaje, onda mi je jedan odgovoran političar u Nemačkom ministarstvu spoljnih poslova rekao doslovce ovako, kaže, gospodine, mi imamo glavni problem ujedinjenje naše dve nemačke države. I mi se bavimo sad samo tim. Onog časa kad se ujedinimo, privatno, nije za javnost, teško vama na Balkanu. Tako mi je rekao. E sad, Tačerica je bila svesna toga i ona je bila protiv toga da se Nemačka ujedini, ali bila je naravno nemoćna, jer tu su rađene igre relacije između Gorbačova i nemačkih političara.
Mogu li velike vođe bez velikih ratova? Tenzije su i dalje prisutne na Korejskom poluostrvu.
Istorija pokazuje, valjda kažemo, ne mogu bez nekog inicijalnog, hajde da kažemo, revolucije od Fidela Castra pa do Maršala Tita. Znači, u suštini koliko istorija kreira ljude, toliko i ljudi kreiraju istoriju. Dakle, kad pogledate sve velike ličnosti, osim, ajde da kažem, Johna Kennedyja, su bile protagonisti nekih ratova, mi se rukovodili, pa čak i Kennedy, John Kennedy, pokojni bio učesnik Drugog svjetskog rata na Pacifiku. Dakle, uz velike vođe obično idu veliki ratovi.
Gospodine Lozanski, hvala vam za razgovor i jedna najava za naše slušaoce i gledaoce Radio Televizije Republike Srpske, intervju u programu televizije sutra večer.
Tako je. I o svemu ovome što se događalo proteklih dana u Beogradu, na relaciji Beograd-Priština-Brisel, malo naravno situacija BH, Republika Srpska, region, verovatno i Koreja i tako dalje. Ima tu, ovo, što bi se reklo, cela lepeza različitih pitanja i ono što je karakteristika, mi stalno živimo pod nekom vrstom tenzije. Znate, u zapadnoj Evropi, nekim zapadnoevropskim zemljama, glavna vest, nekad udarna vest na nekom dnevniku jeste da li su vatrogasci uspjeli da skinu neku mačku sa 10. sprata koja se pojavila na Simpsu pa hoće da skoči. Ali, nažalost, mi živimo, evo, već 30. godina. Svake nedelje imamo neke burne događaje i stalo nam se nekakvi ultimatumi, dani, ideje i tako dalje. Što reče, a moj prijatelj jutros kaže, idem danas u Normandiju. Rekao, zašto Normandiju? Pa tamo je, kaže, bio dan D iskrcavanje i saveznik. Ali mislim da će biti sutra zanimljiva emisija.
Hvala još jednom i dobro nam došli.
Hvala vam, bolje vas našli.
Hvala vam za pažnju, poštovani slušalci. Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, autori priloga Ivana Frank, Gostimir Kajeskić, Radan Škipina, Stanislava Marić, Slađana Radovanović, tonska realizacija Draško Vrhovac, emisiju uredio i vodio Velimir Božić. Do slušanja.